Kampa rukban dikeve başûrî Sûriyê li Çolistaneke Zûwa nêzîkî sêkoşeya sînorî ya navbera Sûrî, Urdun û Iraqê de ye. Urûbara wê 8 kîlometre li devereke jirtê gotin herêma 5 û 5. Li gorî amarin rêveberiya kampê 1600 malbat li kampê dijîn. Ji 8500 kesan pêk tên. Piraniya wan jin û zarokin. Gelo rewşa mirovî li kampê çawa ye. Netewên yekbûyî kampa rukban naz dike û li ser lîsta kampên wê ye li Sûriyê. Lêsazî û rêxistinin bi ser UN-ê ve lê tunene. Ji bilî got UNICEF tenê avê pêşkêş dike. Niştecihên kampê ji kêmbûna avê û pêdiviyên xwarinê û buhayên giran gazinan dikin. Mehemed Arif el-Humsî xitiyareke 65 salî ye. Dibêje ava paqij û nepaqij tune. Ew dibêje, av pir kêm e. Mala me li kêleka jêdera avê ye, carnan ji ber nebûna avê emrûyê xwe naşon. Dawiya axaftina wî. Di îlûna 2019 de netewên yekbûyî û heyva sora erebî ya Sûriyayê dawîn alîkariyên mirovî pêşkêş kirin. Alîkariyên mirovî bi hemû cureyên xwe, tevî yên saxlemiyê derbasî kampê nebûne. Kelûpel ji herêmên jir kontrola rejima Sûriyê derbasî kampê dibin. Li gorî rûniştvanên kampê, rejima Sûrî û milîşên Îranê gelek baçeyan davêjin ser kelûpelan. Mehemed Elî rûniştvanê kampê ye dibêje li kampê jiyan nabe, lejneçarî li vir mane.
Maîşe sifir.
Ew dibêje, rewşa me zehmet e. Mirov li vir di rewşeke pir xerab de ne. Li vê kampê tiştek tune ye. Ne derman, ne pizîş, tiştek tune. Dawiya axaftina wî. Ji aliyê saxlemiyê ve pizîşk û navendên tenduristiyê tune ne. Derbider neçarin got ji bo lênerîna pizîşkî biçin navçeyên rejîmê û neçarin bi qasî 1500 dolarên Amerîkî buhayê çûn û hatina xwe bidin. Ev yek jî bi qaçaxî ye. Got piraniya rûniştvanên kampê karîna wan ya vê yekê tune. Casim Ahmed xitiyareke 6 salî ye. Pêdiviya wî bi dermankirineke berdewam heye. Dibêje wek wî bi sedan hene, bê derman mane. Ew dibêje, jiyan li vê deverê pir nebaş e. Ez mêrekî 6 salî me. Gelek nexweşî bi min re heye. Nexweşiya şekir û hin nexweşiyên din jî hene. Kesek tune got alîkariya me bike. Bi sedan wek min li kampê hene. Em bang cîhanê dikin ku alîkariya me bikin. Dawiya axaftina wî. Koalisyona navneteweyî alîkariyên mirovî pêşkêş nake. Kampa rukban li kêleka bingeha tenef ya go hêzên koalisyonê û nêzîkî 500 çekdarên opozisyonê go bi navê Artêşa Sûriya Azad lê bicîne. Elî Ahmed rûniştvanekî kampê ye. Tekez dike go koalisyon alîkariyên mirovî nade. Lê di heman demê de dibêje, xala tenduristî li bingehê xizmetên saxlemiyê ji bo jinên ducanî tenê pêşkêş dike. Ew dibêje, me bi dehan caran ji bo koçberên li kampê banga alîkariyê kir, lê tu encamek nebû. Hevpeymaniya navdewletî li herêmê hebûna wê ya leşkerî heye û me ji wan alîkarî xwest. Wan bersiv da û dibêje ku hebûna wan li herêma 55 tenê ji bo şerê Daişê ye û ti têkiliya wan bi destwerdana di kar û barên mirovî û sivîl li kampa rukban de nîne. Dawiya axaftina wî. Di nava vê rewşa aloz de rêvebirên kampa rukban tekez dikin ku ew amade ne kampê vala bikin. Lê bi merca veguhestina wan ber bi deverên ewle. Mehmed Ahmed Khalidî rêvebirê kampa rukbanê dibêje. Wan pêşniyar kiriye go koridoreke ewle ji bo veguhestina derbideran ber bi bakurê Sûriyê ve vekin. Lê heya niha bangên wan bê bersiv mane. Ew dibêje, me zêdetirî carekê bang li hemû welatên peywendîdar rêxistinên navdewletî û mirovî kir go rîyeke ewle li rojhilatî çemê Firatê vekin, yan jî ber bi bakurê Sûriyê ve, yan jî ber bi Urdunê ve û ji Urdunê ber bi deverê din vekin. Ji ber ku em dizanin Urdun me qebûl nake. Lê heya niha me bersiv ji pirsgirêka xwe re negirtiye. Dawiya axaftina wî. Li gorî amarên netewên yekbûyî 13 milyon Sûrî di nava Sûriyê û dervayê wê de koçber û derbiderin. Li kampa rukban bêtirî 8000 kes piraniya wan jin û zarokin. Ser sînorê welatê xwe bi Urdun û Iraqê re. Ev bêtirî 10 salin asê mane û di rewşeke mirovî pir xerab de dijîn. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.